Desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport. Pokud právě nekoledujete, tak jsme rádi, že nás posloucháte. Přejeme vám hezké dopoledne spolu s kolegou Lukášem Michalíkem. Lukáši, ahoj.
Hezký den.
A také s Pavlem Horvátem.
Krásné sváteční dopoledne. A říká se koledujete nebo hodujete taky? Nebo...
Podle mě se nejdřív koleduje a pak se hoduje.
Pak se hoduje, dobře.
A ty máš nějakou říkanku, kdy jsi třeba obcházel domácnosti s pomlázkou publikovatelnou?
Samozřejmě, ale nehodí se úplně do vysílání.
No sešlo se to dnes, pánové, je i první duben, apríl. Mimochodem náš šéf Miroslav Bureš dnes slaví 33. narozeniny. Je to mladík tedy, to takže mu přejeme vše nejlepší.
Samozřejmě hodně štěstí, zdraví, Míro. Hodně štěstí, zdraví,
hodně štěstí, milý Míro. No doufejme, že to pochopitelně naše jazyky později pocítí nějakou tou dobrůdkou, tak ale to vzkazujeme Mírovi Burešovi domů, zdravíme ho. No a teď jsem se taky dočetl na Twitteru, že prý snad Sparta má eminentní zájem o Pavla Černého, veterána Pardubic, prý nejsou spokojení Spartani s útočnými řadami vepředu. Tak si říkám, jaké ty aprílové štítky
jsem normálně, jsem jako chvilku se zamyslel a pak mi došlo, že je prvního, jasně.
Tak no. Jaké ty aprílové vtípky takhle v kabině si
no to by mě taky třeba zajímalo.
Ale to nejde, kluci, takhle na přání, já si něco připravím do příště, ale ten apríl je takový jako avizovaný a teďka už je to úplně jako hodně medializovaný, takže ty vtipy úplně jednoduchý jako nejsou, ale tohle to jsem málem zbaštil teda.
Desítka Pavla Horváta.
Máme za sebou reprezentační pauzu, pochopitelně také už 26. ligové kolo, no ale pokud se krátce vrátíme k tomu, co se dělo v uplynulých dvou týdnech, tak nás pak asi zajímalo, jak si vedli ti navrátilci z repre v ligovém dění, v ligovém kolotoči. Nemyslím teď ti zahraniční legionáře, ale ty domácí borce, tak je tam nějaký, který
bylo jich spousta,
zaujal?
Bylo jich spousta, tak zaujal. Já si myslím, že je vždycky velký rozdíl, nebo velký rozdíl v tom, jak ten hráč přijede z toho nároďáku. Buď tam hraje a povede se mu to a přinese si tu svoji pohodu jakoby do toho svýho klubu, nebo nehraje a nebo se mu to nepovede, když hraje a vrací se do toho klubu s tím, že vlastně jako bude zase klíčovej, bude ten rozhodující, bude ten reprezentant a ten klub vlastně mu pomůže v tom, že se vrátí do té formy. Byly tam různý příběhy, já bych si vybral mladýho Tondu Kinského z Pardubic, který vlastně vychytal nulu v Olomouci. Myslím si, že na něm konkrétně je vidět velká pohoda, jednak potom jakoby nezdařilým úvodu v té i podzimní části, kdy nemohl chytat, tak teďka si myslím, že to bude jedna z klíčových osobností Pardubic, třeba.
Já bych zmínil asi Pavla Šulce, k tomu zápasu se samozřejmě dostaneme, Plzeň, Liberec, ten zápas Viktorii nevyšel obecně a nevyšel ani Pavlu Šulcovi, který nebyl ve hře, samozřejmě bylo tam víc takových faktorů, vrátíme se k tomu, absence Tomáše Chorého a podobně. Naopak třeba Tomáš Vlček si myslím, že to zvládl velmi dobře, ale chtěl jsem ještě nakousnout v tomto směru jedno téma a to je návrat třeba reprezentantů z Afriky, protože Samson Dvech se vrátil z Afriky, kde reprezentoval Liberii a nenastoupil, vrátil se zkrátka ve stavu, kdy nebyl schopný hrát a totéž Oscar, kapitán Liberie, ten nehrál dokonce v základu, ten nehrál v základu, tedy pak naskočil, ale taky nemohl hrát od začátku a on de facto hraje všechno. Já nevím, jestli si to Pavle zažil.
Ne, tak je to těžký, samozřejmě jsem úplně tohleto, že bych se vracel od někud z Afriky do reprezentace sem.
Jsem třeba z Japonska.
Chápu, já jsem nebyl jako v nároďáku v té době, ale dovedu si představit vlastně po tom letu i ty poháry, třeba když se hrajou prostě někde skoro na hranici Asie v Kazachstánu, tak ta cesta je prostě dlouhá a vlastně se na to dlouho připravuješ, jo. Někdo letí i o den dřív a dovedu si představit, jak se ty kluci cítějí, když fakt přiletějí jako po odehraném zápase, sedneš do letadla, seš na cestě, ty nejsi jenom v tom letadle, jo? Samozřejmě všichni víme, že na ten odlet čekáš minimálně 2 hodiny, jo? Zase transfer z letiště někam domů netrvá prostě 5 minut, ale trvá to další, než vylezeš, než si vezmeš bagáž, než dojedeš domů, jsou to další třeba 2 hodiny, takže ta cesta ti zabere, já nevím, minimálně 8-10 hodin, z Afriky samozřejmě ještě daleko víc a není to úplně jednoduchý a připravit se na ten zápas, časový posun, je tam spousta věcí, které jako si i ten trenér rozmyslí, aby od toho hráče přišel s ohledem na zranění, který prostě může přijít, protože tohle všechno ten hráč absolvuje a možná proto to jsou ty důvody, proč tyhle zrovna dva hráči nenastoupili. No.
To samé Spartan Preciado, třeba Ekvádorec.
Který to má hodně daleko. Já bych zmínil z reprezentantu Lukáše Provoda, který se krásně trefil na Slovácku. Pochopitelně k utkání Slavie na Slovácku nebo Sparty v Českých Budějovicích se v našem pořadu také dostaneme. No tak pojďme na 26. kolo. Připomínám, že můžete volat 221-552-222. Desítka Pavla Horváta je tu také pro vás.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Mini témata týdne. Tak jaký byl zápas 26. kola, Pavle, podle tebe?
Je jich víc, samozřejmě. Tadle volba byla těžká, ale vzhledem ke koncovce, byť ten zápas určitě nebyl jeden z nejsledovanějších, tak pro mě to byla Boleslav Zlín, protože ten závěr byl fakt jako strhující. Já musím zase říct, že jsem koukal na tři zápasy najednou vlastně. A musím říct, že když jsem viděl, co se děje v Boleslavi, tak jsem jako už tu televizi přepnul do toho režimu jako jedné obrazovky. A ten závěr byl strhující vlastně. Boleslav brzo vedla, Zlín snížil a bylo to takový nahoru dolů, ne úplně se 100% šancema, nicméně Zlín vlastně, abych neřekl úplně jako nesmysl, prostě těsně před koncem Zlín vyrovnal.
Bylo
to na hranici prostě nastavení je to. U toho gólu Vukadinoviče se jakoby zranil Král, a byl vlastně odvedený masérama a doktorem mimo hrací plochu a v tu chvíli jsem cítil, že Zlín bude chtít ten zápas ještě vyhrát. Myslím si, že to cítil i Broňa Červenka, i vlastně zlínský hráči a byl tam takový nádech, že by Zlín ještě v těch nastavených minutách, protože se dlouho nehrálo, ještě se zkoumalo tam něco a Zlín prostě si myslím, že měli v hlavách to, že by ten zápas chtěli vyhrát. Naopak Král se během, já nevím, 2 minut na to hřiště ještě vrátil, kulhal teda, ale najednou tam v tom vápně prostě bylo od toho jednoho hráče nečekanýho asi víc a Javo prostě ten gól s pomocí teči vlastně zlínskýho obránce dostal vlastně úplně na konci toho zápasu do brány a ten zápas skončil vítězstvím Boleslavy 3-2. Což si myslím, že úplně jako zasloužený nebylo, ale prostě tohle fotbal přináší a proto na to všichni koukáme a neradno odcházet brzo.
Důkaz, jak ten čas rychle letí, nevím, kolik posluchačů si hned na první dobrou vzpomnělo, že 21. října tyhle dva týmy ve Zlíně tedy hráli výsledkem 5-9, to byl ten slavný 14-kolový
zápas.
No, ale změnili se na obou stranách trenéři, chytal třeba za hosty místo Rakovana teď Stanislav Dostal a bylo to tedy nakonec pouze 5-gólové. Zaujal mě Matěj Pulkrab, který se poprvé po zlomenině obou rukou vrátil a dal hned gól, byť říkal, že nemůže padat vlastně na zápěstí, jak padá na lokty.
Tak bylo vidět, že je zatejpovaný. Já jsem byl na tom zápase vlastně, když se mu to stalo, tam spadnul nešťastně mimo tu hrací plochu, tam k té kameře na ten beton, nic příjemného, samozřejmě pro Boleslav dobře, protože Matěj Pulkrab si myslím, že je prostě střelec, který Boleslavi bude pomáhat a bylo to vidět i včera.
Já bych se ještě zastavil u Mladé Boleslavy, ona je aktuálně 5. v tabulce, jenom bod za 4. Baníkem. Jak ty si, Pavle, obecně vnímal Mladou Boleslav, protože je to dlouhodobě ambiciózní klub, kde se ale ty ambice podle mě úplně nezvládá vlastně ten hráčský kádr nebo trenéři je naplňovat, byť tam jsou dobré podmínky i asi finanční, chodí tam dobří hráči už před lety, tam byl Jiří Steiner a podobně, zkrátka vždycky přivedou nějaké zajímavé jméno, ale nedaří se jim dlouhodobě etablovat v té špičce ligy.
No, tak to je spíš takovou jako na hlubší analýzu. Já bych řekl jednu věc, která mi tam nevadí, ale je tam součástí a jsou to nízký návštěvy. Já si myslím, že Boleslav prostě není úplně fotbalové město a byť ty všechny věci, které si řekl, tak tam prostě jsou podmínky, jak finanční, tak tréninkový, velmi dobrý hráči, vlastně pořád v průběhu těch let, co Boleslav je v lize, tak jsou tam dobrý hráči a ty výsledky vlastně, troufnu si, že vyhráli jednou pohár, jestli se nepletu.
Mm-hmm.
Jo, takže ty výsledky úplně tam nepřicházejí a já si myslím, že jedna z těch věcí, proč to tak je, je i ta slabá fanoušovská podpora. To se nechci dotknout těch lidí, kteří tam teďko chodí, ale myslím si, že v Boleslavi prostě by mohlo chodit na tu ligu, protože ten stadion tam nemá tu kapacitu velikou, mohl by tam chodit plný ten stadion. Ta atmosféra, když je ten stadion plný, je prostě úplně jiná, byť tam můžou být třeba jenom 4-5 tisíc lidí, ale je to jiný, než když jsou tam prostě ty prázdní sedadla a většinou na těch zápasech, když tam není Sparta, Slávie nebo Baník Ostrava, co jsem tam byl, tak ten stadion prostě vypadá poloprázdně a je to trošku smutný. No,
No Boleslav je po té výhře na Zlínem 3-2 pátá, Zlín zůstal 14. Tým týdne, pánové, nebo tým kola 26.
Tým kola, já si myslím, že Pardubice vyhráli v Olomouci, což je pro ně velká vzpruha, myslím si, že samozřejmě asi se dostaneme k chybám, určitě to bude jedno z těch mini témat tohoto týdne, takže jim k tomu hodně pomohl brankář Macík, byť zachránil spoustu dalších situací, tak tohleto asi Pardubice hodně kopne. Baník vyhrál doma po dlouhý době, vyhrál si myslím zaslouženě, byť Teplice měli šance, který bohužel nevyužili pro Teplice, tak Baník vyhrál doma. A tým kola, já si myslím...
Co myslíš, Lukáši?
Asi Liberec.
Liberec.
Pro mě je to Liberec, protože v Plzni se jim dlouhodobě nedaří, ty tam zvítězili 3-1, podle mě Pavel Horvát s Libercem nikdy doma neprohrál, to nepamatuju.
Prohráli jsme s Libercem, když tam hrál Jirka Steiner, to si pamatuju. A ještě tam byl Breznaník.
Ano,
to tak, ty si budeš pamatovat.
Je to tak.
A je to už samozřejmě historie, prohráli jsme doma 3-2, podle mě. A bylo to taky, podle mě nečekaně, bylo to možná i v té titulové sezóně.
To by se nabízelo.
Ale prohráli jsme s Liberecem 3-2, ale to už je opravdu jako přes...
No, to je 12 let třeba.
No ale Liberec vlastně k mému údivu poprvé v sezóně vyhrál venku a zase porazil Plzeň stejně jako na podzim, tak by člověk říkal, co to, že Luboš Kozel má zbraně na partu Plzně, ale on říkal snad pí zbraně na Miroslava Kluka.
Já jsem to taky čet. Luboš to říkal, že spíš než proti Plzni se mu daří proti Mírovi Koupkovi. Může to být prostě takovýhle, tak jako se nedaří, některý hráč má v hlavě, že se mu nedaří na určitý mužstvo, nevyhovuje mu ten, kdo ho brání, nebo naopak prostě neumí bránit někoho, kdo hraje v tom týmu. Teď to asi byl Kulenovič, protože dal dva góly a dal dva hezký góly a musím říct, že samozřejmě to bylo překvapení a já jsem vlastně netrefil ani jeden z těch zápasů, protože ten den hrála vlastně Bohemka, vyhrála, hrála Plzeň a ten třetí zápas byl, nevím teďka, ale vím, že jsem to typoval obráceně, takže Teplice podle mě to bylo.
Teplice
bude
možná.
Ty hráli na Baníku?
Jo, že Teplice potrápí Baník, jsem si říkal a nebylo to tak, no, takže...
No každopádně u Plzně možná také třeba zmínit absence důležitých hráčů. Takhle, já jsem vlastně slyšel ještě rozhovor, když teď odskočím ke karvinskému trenérovi, možná se ke Karviné v Hradci dostaneme, ale on už říkal, že příští kolo je čeká Chorý, který teď je stál kvůli kartám, už se na něj připravují, ale Chorý teď nebyl a bylo to asi znát.
Je to jasný, no. Byť každý ten trenér se tomu bude bránit. Já teda mám v Domažlicích Frantu Dvořáka, který je vlastně podobný typ. Samozřejmě to není level Tomáše Chorýho, ale je to velký, vysoký hráč, který v podstatě z 10 balónů ti 8 uhraje tak, jak potřebuješ, buď ti je dobře prodlouží, nebo zakraje, sklepne dobře, takže jsou to podobní hráči a teďka samozřejmě nebudu hledat tu paralelu Domažlice a Plzeň. My jsme hráli od úvodu bez Franty, protože měl zdravotní problémy a Plzeň hrála bez Tomáše Chorýho a je to jiný. Pro ty hráče prostě je to jiný, protože nemůžeš si pomoct tím dlouhým balonem, byť Matěj Vidra je prostě taky nadstandardní útočník, tak samozřejmě je to typologicky úplně jiný hráč a pro to mužstvo, který je zvyklý na tohodle vysokýho hráče, je to i jiný. A možná proto i si tady Lukáši říkal, že vlastně Pavel Šulc nebyl taky tolik vidět, jo? Protože ty spoluhráči, který z něj těžej, najednou musí hrát malinko jinak a to, co jsem říkal na začátku, prostě z 10 balonů, který letějí nahoru, najednou jich nemáš 8, ale máš jich 5, a ten soupeř se s tím popasuje daleko líp a samozřejmě je to i o zvyku, kdyby Matěj Vidr nastupoval 5-7 zápasů po sobě, tak si na to taky ty hráči zvyknou, ale protože si zvyklej na typologicky 2-metrový útočníka, tak jeden zápas je složitý.
Já trochu odbočím, Pavel už to nakousl, ty si Honzo porušil tradici, protože začínáme vždycky samozřejmě doma žlickým kolečkem. Dnes se to ale nehodí, no, samozřejmě.
A nehodí, tak patří to kluci k tomu.
Je prostě to fotbal.
Prostě jsme prdli, no a nedá se nic dělat. Prohráli jsme s Viktorkou Plzeň B.
2-3.
2-3, vedli jsme ještě v 85. minutě 2-1.
Ajajaj.
Pak byl pokutovej kop proti nám a pak jsme to otevřeli, Plzeň předvedla krásný break a prohráli jsme 3-2, bohužel nedá se nic dělat, i to se stává. No.
Pavle, jak je to vlastně s tím, že nesmíš jako trenér v určitém časovém úseku po zápase hodnotit sudí? To je v první, druhé lize známé, ale jak je to ve třetí lize? Máš nějaké nařízení?
Já nehodnotím nikdy nikoho, kromě sebe a svýho týmu.
Dobře, no tak možná teď stojí za to zhodnotit, pokud máme hráče kola 26. Já bych ještě, jeden ty měl.
Jo, já se ještě trochu vrátím, ano, k té Plzni. Samozřejmě absence Tomáše Chorého jednak a pak taky absence Robina Hranáče, dalšího reprezentanta, a ještě Samsona Dveha. Takže ve chvíli, kdy vlastně v Plzni vypadly dva z té ideální trojice stoperů, tak to byl problém, byť si nemyslím, že by Paluska hrál úplně špatně, tak zkrátka měl vedle sebe Lukáše Hejdu, samozřejmě zkušený hráč, ale v této sezóně to tolik zase neodkopal. Václav Jemelka, ten hraje stabilně, ale zkrátka se jim to trochu rozpadlo. Myslím si, že to bylo znát, že ve chvíli, kdyby hráli třeba Hranáč s Dvehem, že by Kulenoviče ubránili trochu lépe.
A já bych teda ještě ne navázal, ale jenom bych chtěl říct, že bych chtěl Moskyho pozdravit, Jona Moskéru, měl tam úraz, doufám, že je v pořádku, nemám ještě zprávy o tom, jestli nemá nějaký jako těžší zranění na té hlavě, tak doufám, že bude v pohodě a držím mu palce.
Chytil druhou mízu, Moskera, líbí se mi.
No, každopádně Plzeň prohrála poprvé od listopadu, po 11 zápasech v lize padla 1-3 se Slovanem Liberec, zůstává třetí, tak ono přece jenom za ní to je vyrovnané, tam tápe každé kolo někdo jiný a přední otázkou je, jak je to ještě dostupné. Nicméně pojďme na toho hráče kola tedy, koho vypíchnete? Já tam jeden takový možná překvapivý.
Tak říkejte, házejte typy teda, no.
Tak já řeknu jedno jméno, Nojus Audinis.
Zaznamenal jsem, ano.
18-letý Litevec, který ale, no, včera debitoval za Teplice, nebo debitoval na Baníku, potřeboval 3 minuty na svůj úvodní gol v dresu Teplic a podle klubových historiků je to prý rekord nováčka, který potřeboval nejméně minut na
tak,
svůj úvodní
tak
gol.
Tak mu ten titul necháme, protože...
Ne, tak řekněte své
typy. Honzo, kdyby to byl rozhodující gol, tak neřeknu, ale to tohle by bylo zadarmo.
Asi Kulenovič, no. Jako...
Kulenovič se nabízí... Jurečka samozřejmě ty góly střílí. Kdo tam ještě zazářil? Nějaké dva góly si myslím, že už tam nebyly.
No tak teď se hodně zmiňuje, a my to také zmíníme, ten dojemný vlastně dovětek Jana Mejdra, který měl první bod za Spartu, ale přece jen myslím, že Luka Kulenovič s Václavem Jurečkou v těch svých přínosech klubům jsou velmi důležití.
A mně se ještě líbí jedno jméno, a to bychom mohli taky rozšířit trošku jako téma, Karel Spáčil, hradecký stoper, který přišel ze druhé ligy teď, abych neřekl blbost, z Prostějova. Z Prostějova, 6 zápasů v lize, 2 góly a ještě rok a půl zpět hrál krajský přebor.
Jo, to jsou skvělý příběhy, no, samozřejmě pokud se to takhle povede, tak je to super, našel si prostě místo, já myslím, že už to budu opakovat tady u nás po několikátý, je to prostě zpráva pro ty mladý hráče, že ty cesty jsou fakt jako klikatý, není to nalajnovaný přímo, že každý jde prostě postupně ze žáků do dorostu, z dorostu do chlapů a nebo do devatenáctky a pak do Bčka a pak do Ačka, prostě takhle to není, každý hledá tu svoji cestu jinudy a je zajímavý ty cesty sledovat, protože fakt je to úžasný, jaký ty příběhy ten sport jako píše a co všechno stojí za tím, aby ten hráč byl úspěšný a pak když jako si probereš tu cestu, jakou si prošel nebo jakou ty kluci projdou, tak je to fakt jako hodně zajímavý, jak se i cejtěj v situacích, kdy třeba je v Prostějově, jo, nebo kdy se dostane do ligy, kdy vleze do té prvoligové šatny, když dá dá gól ligovej, prostě to jsou pocity, které by vám určitě jako ty kluci taky řekli, a někdy jsou to dojemné příběhy. No.
Pojďme zkusit ještě připomenout nějaké takovéhle příběhy. Samozřejmě Spáčil je mladý, ale na první dobrou zajímavý příběh mě napadá František Dřížďal, to bylo hodně samozřejmě medializované. Nebo snad brankář Roman Pavlík, když k vám přišel.
Romana jsme zažili, přišel z Kladna, my si ho pamatujeme všichni, když podběh centr, jak řekl, já to nebudu říkat, protože přestože je sváteční dopoledne, tak no, prostě jsem to dneska pokakal a nedá se nic dělat, no, zítra půjdu zase do práce a to a v tu dobu opravdu dělal nakladně a vlastně za půl roku byl u nás a pak chytal Ligu mistrů, jo, takže to jsou prostě skvělý příběhy, vyhrál ligu vlastně, jo, takže jako to je prostě bomba. A je to neskutečný. A pak ty kluci, když je poznáte, tak jsou to prostě normální, fakt jako frajeři, vážejí si toho daleko samozřejmě víc, než když to jde opravdu tou rovnou cestou. No.
No, já připomenu jedno jméno, Jiří Váňa, dnes 34 let, má tady na webu tým Velké Hamry, ale on si připsal v lize jeden jediný Jablonec. Start za Jablonec, a to na Letné. Tehdy vlastně v nějaké té vybrakované sestavě Jablonce nastoupil proti Spartě a tehdy Sparta vyhrála 2-0, ale tak to byl spíš takový jednozápasový
zážitek. To byl takový, jak říkají u filmu, to byl takový štěk.
To byl,
a jak říkáme štěk. My hudebníci, intermezzo.
No. Aha.
Vy hudebníci, Lukáši. Dobře, jdeme dál. Desítka Pavla Horváta i pro vás, pokud zrovna nekoledujete, 221552222.
Desítka Pavla Horváta.
Pochopitelně to byla výzva, abyste volali, nicméně my jdeme na další téma, které je krize Sigmy Olomouc, která prohrála doma, nebo spíš doma nevyhrála po sedmé za sebou. Z posledních 10 kol nikdo nezískal méně bodů než právě Sigma. No a říkám si, když se vrátíme k té největší chybě, která se tam stala ve 32. minutě. Pavle, ty jsi nám stal o větru, ale tady to asi větrem nebylo, viď?
Tady to bylo samozřejmě takovou tou chvilkovou nepozorností. Já doufám, že se na mě neurazí Matuš Kozáčik.
Matuš Macík.
No ale Matuš Kozáčik zažil tohleto v Petrohradu proti CSKA Moskva, když jsme hráli Ligu mistrů, a je to prostě to, že ta přihrávka, ty jsi přesvědčený o tom, že ji máš pod kontrolou, jo, stává se to i golmanům vlastně, když jim propadne balon mezi rukama, že prostě už přemýšlejí o tom, kam ten balon rozehrajou a samozřejmě ti to podjede nebo odskočí blbě a už je neštěstí, takže je to vlastně normální situace, která když se ti stane na hřišti, tak ten balon jako buď dojede do autu nebo ti ho možná vezme soupeř na půlce hřiště, ale u golmanů je to fatální a bohužel pro Sigmu v téhle situaci se to stalo a samozřejmě tomu mužstvu to vůbec nepomůže. No.
Já jsem zaznamenal i v televizi názor Jakuba Podaného, bývalého fotbalisty, že tam jde, nebo může jít i o jinak střižený trávník, když je ten pruh světlý nebo tmavý, což mě překvapilo, Pavle.
No, střižený světlý nebo tmavý, je to proto, protože vlastně ta sekačka jezdí buď jakoby, abych jsme byli v Olomouci, tak jezdí buď od hlavní tribuny, tý protější, anebo od protější zpátky. Samozřejmě můžou být užší pruhy, většinou se dělají takové kostky, vím, že na Slávě taky dělali hvězdu jednu dobu, že jo, v tom kruhu, jo, takže je to tak a ten trávník, když je ta tráva vlastně vyšší a suchá, tak určitě mi potvrdí kluci i při rozcvičce, protože při tom zápase na to úplně nemáš čas myslet, ale když si přihráváš třeba na 10, na 15 metrů po zemi, tak ten balon malinko jakoby vibruje o 3, o 4 centimetry, to může prostě fakt jako ujet, jo, ale samozřejmě, když pak dáváš ty prudký přihrávky v té rychlosti, tak nad tím úplně nepřemýšlíš a vyřešíš to, ale tahle přihrávka vyloženě na Macíka byla opravdu pomalá a je možný, že to malinko uhlo, to fakt jako stačí ten centiák a podjede ti to pod tou nohou a je z toho prostě takovejhle průšvih, no.
Obřími chybami byly dlouho pověstní třeba golmani Anglie. Před chvilkou jsem si tady rozkliknul velkou minulu Paula Robinsona, kterému při zpětné přidávce přeskočil míč, to bylo v Chorvatsku, přeskočil míč nohu a inkasoval. Před několika lety Mladá Boleslav se hodně trápila s brankáři, pamatuju, že za sezonu vystřídali 6 brankářů. A teď mám pocit, že to trošku spadlo na Sigmu, Digaňa, ten teď chytal za Bčko včera na Viktorce Žižkov, na lavici byl stopen v sobotu proti Pardubicím a Macík, to také není úplně jistota, ale ono se to pak asi nakumuluje, ne, tyhle chyby v hlavách.
No, tak samozřejmě to svědčí o tom, já úplně bych nechtěl rozobírat golmany, teda, to, z toho ti zase uteču, ale trošku samozřejmě to může být o té situaci, jaká tam je, ta nedůvěra v podstatě, teď, já nevím, fanoušků k vedení a vedení k hráčům a hráčům k vedení a k fanouškům. Je to tam takový začarovaný v Olomouci. Nemám zprávy, jaký ty důvody opravdu jsou. Zajímalo by mě to samotného, protože vlastně Olomouc mám jakoby rád, vždycky se mi tam dobře hrálo, stadion je super, jo, opravdu velmi, velmi dobrý hřiště, z 99% zápasů, co si pamatuju, tak v Olomouci vždycky bylo fantastický hřiště, dobrý soupeř, protože Olomouc většinou prostě vždycky chtěla hrát fotbal. A je to trošku smutný, ale prostě někdy takovýhle chvíle prostě do fotbalu přijdou a zažívá to každý klub a teď si myslím, že prostě Olomouc je dole a měla by se co nejdřív odrazit a když už tak se vstyčenou hlavou dojet tuhle tu sezónu a pak se do toho opřít znova.
No když jsme ještě u Olomouce, tak pojďme zmínit tu výživnou tiskovku Jiřího Saňáka, která teda asi deklarovala tu nepohodu v týmu.
No vlastně tam jde o to, že v Olomouci se také řeší určité nejednoznačné směřování klubu, nějaká mediální nařčení z nehospodárného prodeje majetku, to se týká vedení, ale pochopitelně, jak uvedl trenér Saňák na tiskovce, teď po Pardubicích dopadá to i na tým, on říkal, že na koho to nedoléhá, to je borec, to je Zenový mistr, a pak se ještě vyjadřoval k tomu, když fanoušci na konci utkání s Pardubicemi, které skončilo 0-2, vypískali jeho mužstvo, tak on říkal, že v tomhle se nepracuje nikomu. Dobře, pro mě je to hnus fialovej. Tak jenom jsem si hledal, co znamená hnus fialovej, tak ono to vzniklo prý někdy po druhé světové válce, když do Československa a dalších postižených zemí válkou byly dodávány potraviny a šatstvo a prý tam byl mezi těmi potravinami taky šumivý nápoj, který měl fialovou barvu a prý chutí příliš nevynikal, tak se vžil název hnus fialovej.
Já myslím, že to je sice hezká diagnóza hnusu fialovýho, ale já si myslím, že my Češi máme hnus fialovej ještě spojený s Helenou Růžičkovou. Z filmu Slunce, seno, teď nevím, jestli to bylo v Jahodách nebo Erotice, nevím, ale tam to určitě padlo. A teď jakoby vážně, je to hrozný, jo? Zažil jsem to párkrát v kariéře, myslím si, že by mi to všichni potvrdili, že v tom se ti fakt jako dobře nehraje. Zase na druhou stranu vlastně musí začít jako od těch úplně nejjednodušších věcí. Samozřejmě jsme se bavili o té chybě, která přišla, já nevím, v kolikátý minutě, ale nebylo to na začátku toho 32. zápasu. Jo, je to prostě ke konci toho prvního poločasu. Jo, ten zápas, co já jsem měl možnost vidět, ten začátek byl takový vyrovnaný. Jo, Olomouc měla standardky, Pardubice tam měly taky 2-3 zakončení, bylo takový jako vyrovnaný. Samozřejmě ta chyba asi není úplně o tom, že na tebe někdo pískne nebo nepískne, ale prostě se to stane a je to vlastně taková jako takový souhrn všech těch věcí, který si tady jako prohodil, to, že těm klukům není úplně dobře. Já jsem čet rozhovor s Radimem Brightem, který to říkal, že samozřejmě oni tou hrou té atmosféře prostě jako ne nepřispívají, ale naopak jako přispívají, ale měla by tam být nějaká jakoby rada starších, který prostě bouchnou do stolu a možná v té pauze byli někde na nějakým team buildingu a tam si prostě měli ty věci vyříkat. Bohužel ten první zápas po té pauze jim nevyšel a Olomouci v těžké pozici. No.
Do toho ještě Jiří Saňák vlastně s dvoutýdenním odstupem pořádně mediálně sjel Jana Vodháněla, který se nechal před reprezentační pauzou vyloučit v souboji s Mladou Boleslaví a teď tedy chyběl a Jiří Saňák říkal, že mu vlastně sáhne na peníze a použil také peprné slůvko.
On tohle pak hned vlastně deklaroval, že nemůže udělat, ale že spíš naznačuje určitou možná pozici zoufalého muže, co s tím má vlastně dělat. Nemůže sice sáhnout na peníze, ale jako trenér už vlastně nemá příliš řešení. On mluvil o tom, že nechce v týmu hráče, kteří nechápou fotbal jako kolektivní sport. Narážel na Vodháněla, který možná nějakou svou, nevím, prostě špatnou myslí, špatným nastavením prostě poškodil ten tým. On má totiž navíc ještě 9 žlutých karet, takže pokud přijde příště, dostane žlutou, tak stojí další 2 zápasy.
No tak je to disciplína, to slovo je disciplína, samozřejmě pokud ty hráči, jo, my vidíme samozřejmě ty zápasy, my nevidíme, jak trénujou, já předpokládám, že že většina těch hráčů v Olomouci chce zůstat a chce pro Olomouc dělat jenom to dobrý, tak pokud tam budou dva nebo tři, který tu disciplínu budou mít prostě špatnou, a teď se nebavím jako o ponocování nebo o Belmondu, který máš ty na tričku, tak si myslím, že prostě ty hráči musí pryč, a teď to není nic proti Odhánělovi, protože to je samozřejmě dobrý hráč, ale já nevím, jak funguje v šatně, jo, to prostě musí vědět to olomoucký trenéři a realizák a vedení, ale pokud tam tyhle hráči dělají neplechu, tak to prostě není dobře, a ta šatna a ten vzduch se musí pročistit.
Desítka Pavla Horváta.
V sobotu ukončila čekání na výhru Bohemka, která porazila Jablonec 2-0, a téměř čtyřleté čekání na gól ukončil také Michal Beran. No a u toho bych se krátce chtěl zastavit, protože to padlo také na tiskovce v pozápasových rozhovorech jak od trenéra Veselého, tak od něj, že vlastně hráč, který má dobrou výkonnost, zdánlivě, ale nemá čísla. Tak jak tohle povledá dohromady? No,
jde to dohromady, když ten tým vyhrává, bude sbírat body, tak jde dohromady to, že hraje hráč, který hraje dobře, má třeba dobrou předfinální fázi, ale úplně se nedostane do toho finále, tak si myslím, že to jako nebudeš zmiňovat. Ale pokud budeš mít hráče, který by měl být produktivní, není produktivní a ty nevyhráváš, no tak budeš prostě hledat ten důvod, a jako musím říct, že mě to překvapuje po 4 letech se prosadit takovýhle hráč, za kterýho ho já mám. Je to pro mě technicky nadstandardní hráč, byť není jako fyzicky jako úplně jako vybavený, ale zažil jsem spoustu těch hráčů, bohužel jenom jako proti hráčů zblízka, když jsem se snažil chytat, tak není to úplně jednoduchý, ale já si myslím, že u něj je to otázka taky toho, jaký bude mít spoluhráče, a já si myslím, že on by ty čísla jako mohl mít do budoucna.
Já si myslím, že Michal Beran je typický příklad hráče, kterému uškodil ten brzký přesun do velkoklubu, protože v Liberci začínal vypadat velmi slušně, začal naskakovat, ale byla to jeho první sezóna, odehrál nějakých 4-5 slušných zápasů, byl hodně mladý, teď je mu teprve 23 let stále, takže když přestupoval do Slávie, bylo mu třeba 20, a zkrátka si myslím, že to neunesl, ani nedostal pořádnou příležitost, myslím si, že měl zůstat v Liberci ještě, že to bylo zkrátka brzo.
Je to tak, já si myslím, že pro tyhle ty mladý hráče, když už půjde do velkoklubu, dalším příkladem je pro mě Ševčík ve Spartě třeba, jo, je to vlastně podobný, jo, je prostě, myslím si, někdy lepší zůstat jako v tom svém prostředí a dát 10 gólů na 5 nahrát, než být někde jako ten, jako nechci říct náhradník, ale 12., 15., 18. hráč, s tím, že prostě každou příležitost, kterou nastoupíš, musíš prostě 100% využít. Není to třeba jako v Liberci, kdy ti možná ten trenér odpustí to, že seš produktivní v každém třetím zápase, ale ve Slávě nebo ve Spartě tohle prostě takhle nefunguje, a ten tlak je daleko větší, a málo který mladý hráč to prostě unese. No.
Patrik Helebrant to stejné, také přestoupil brzo do Slávie, neprosadil se.
Bojana Matouška můžu zmínit, jeho přesun do Slávy z Příbramy mi přišel taky úspěchaný, ale zažil si během kariéry, že si jako mentor třeba mohl zapůsobit na nějakého mladíka, kterého už lanařili agenti, pojď přestup do většího klubu, anebo se s tím třeba nesetkal ve své době?
Jediný mentor jsem možná byl pro Petra Jiráčka, protože tam ty lasa ale skroužily už ciziny, a vím, že já jsem teda mu Wolfsburg nedoporučoval, myslel jsem si, že by pro něj byla nějaká Itálie a to. Samozřejmě Petr v Německu strávil, teď abych řekl, podle mě 6 let, možná ještě víc dokonce. A myslím si, že kdyby šel do jiné ligy, že by se prosadil daleko víc. Tady to bylo takový strojový, a co jsem měl možnost vidět jeho zápasy, tak prostě mu to tam úplně nesedlo, ale samozřejmě je to rozhodnutí hráče, agenta, a tady v tom ti úplně kamarádi nepomůžou, a Petr už nebyl úplně nejmladší, takže těm mladým hráčům je těžký radit, protože v současné době mají kolem sebe vlastně takový jakoby týmy lidí, který ne úplně vždycky jako přemýšlej nad tím, co pro toho kluka je nejlepší.
Nešel náhodou Petr Jiráček do Wolfsburgu v době, kdy tam byl Felix Magat.
Ano.
Neslyšel jsi nějaké příhody, to mě hrozně zajímá.
Slyšel, no. Slyšel jsem příběhy o pozápasových tréninkách, ty výběhy byly, pro mě by byly smrtící. Myslím si, že Petr, jelikož byl fyzicky velmi připravený, tak s tím neměl úplně takový problém, ale měl tam problémy prostě. Hmm.
Felix Maga dokonce nechal vedle stadionu vybudovat takzvaný kopec utrpení, to byly taková, takové dvoje schody po třech odlišně vlastně vysokých schodech a tam hráči skákali žabáky různými styly dopředu, dozadu, nevím jestli ještě pozadu, po hlavě nějak.
A ještě,
ale...
měli, to nevím jestli bylo vybudovaný, ale co vím od Petra, teď nevím jestli podél řeky nebo podél nějaký, jako měli, já nevím jestli to byl jako 10-kilometrový úsek nějaký a tam prostě řádili jako hodně, no, takže tam to úplně jako bylo to hodně jako hodně o té disciplíně a samozřejmě ty hráči, byť jsou dobře placený, tak je to opravdu řeholeno.
I Václav Pělař, tuším, o tom mluvil.
Jo, jo.
Téma hráči, kteří nemají čísla, byť se snaží, můžeme rozšířit o Jana Mejdra, kterého jsme zmínili v úvodu pořadu Desítka Pavla Horváta, kterou posloucháte na radiožurnálu Sport. Mejdr čekal 32 zápasů ve Spartě na to, než si připíše, co by křídelní hráč nějaký ten bod, tak včera přihrál na gol Birmančevičovi, byť to taky nebyla úplně klasická finální přihrávka, jemu se zjevně dost ulevilo.
Jo, tak já jsem měl tu možnost s Honzou pracovat v Sokolově, byl to pro mě, teď doufám, že se kluci ze Sokolova neurazí, ale jeden z hráčů, který jako věděl, co chce, byl schopnej pracovat i mimo tu hodinu a půl tréninku, no, pracovat, měl prostě před sebou jasnou vizi, že se chce prosadit a myslím si, že vlastně u toho přesunu, když šel do Hradce Králové, ne, že jsem to domluvil já, ale dával jsem informace vlastně Zdenkovi Frťalovi, který vlastně Honzu Mejdra v Hradci jakoby etabloval a byl to pro něj dobrý krok a je to prostě pracovitý hráč, který se chce nebo chtěl se, teď samozřejmě už s ním nejsem, takže předpokládám, že to zůstává, že chce prostě jako na sobě makat, má rád sport a je schopný pro to udělat cokoliv. To, že takhle dlouho neměl kanadský bod, tak si myslím, že samozřejmě pro něj je nepříjemný, ale ve Spartě to nemá jednoduchý, má tam velkou konkurenci a je to vlastně ten příklad, že přišel do Sparty, úplně se mu to nepovedlo a samozřejmě ve Spartě toho času prostě tolik nedostaneš, no.
Já na to navážu, ještě se chci zastavit u toho působení v Sokolově, protože to se, myslím, že to byla ta doba, kdy Jan Mejdr vlastně vystoupil, že je i youtuber, poměrně známý.
Jo, tak já jsem měl tu historku v šatně a teď nevím ten pozdrav, jaký tam měl, ale vím, že jsem se to dozvěděl a přišel jsem do šatny a místo normálního pozdravu jsem pozdravil ten Honzův, co uváděl ty svoje videa, tak už jsem viděl, že na mě kouká a sklopil hlavu a říká a je to v pytli. Jako, no. Takže teď já nevím, jak on to tam fakt říkal, ale vím, že to, ale byla to vlastně otázka toho, jo, že teď já nevím, ty kluci v Sokolově měli 20-tisícový platy, tak nějak netuším 30 možná, jo, a ten Honza už si vlastně tímhletím jakoby youtuberstvím vydělával v podstatě, co jsem měl možnost jako pochopit, co vlastně to samý a bavilo ho to a byl šikovnej a vlastně do dneška na tom Instagramu já ho sleduju a má tam jako zajímavý věci, hlavně co se týká sportu, no.
On má vlastně na YouTube 119 tisíc odběratelů svého účtu Magician, takže to je, myslím, tedy opravdu vysoké číslo.
Já teď furt přemýšlím nad tím, jak to říkal ten pozdrav.
Já jsem ho taky sledoval, to je něco vždycky jako ahojte lidi, tak vás tady zdravím, nebo něco takového, ale možná se pletu. Každopádně chtěl jsem ještě říci to, že Jan Mejdr je mi hodně sympatický i tím vlastně, jak pracuje, ono je to vidět i z těch videí, dělá spoustu i věcí třeba pro mladé hráče, různě pořádá třeba fotbálky na malém hřišti, kde je zve. Myslím si, že je to velmi dobré vzhledem k tomu, že dneska už je ve Spartě, takže je vzorem pro ty mladé fotbalisty, ale myslím si, že ta jeho doba ve Spartě se krátí, že zkrátka Sparta chce jít už trošku jiným směrem a že Jan Mejdr v létě opustí. Na druhou stranu, když odmyslím tu top trojku, tak si myslím, že by všude hrál.
Souhlas.
Vrat se byl velkou oporou. No, od Jana Mejdra k Spartě v Českých Budějovicích, tak ono to nebylo zas tak přesvědčivé. No. Říkalo se, že si potřebují odpočinout po náročném programu během reprepauzy. No, vypadalo to, že si sice odpočali mentálně, jak třeba uváděli členové realizáku v nějakých mediálních výstupech, ale na hřišti to nebylo moc vidět, že by si odpočali.
No, já teď přemýšlím, jaký výraz zvolit. Já bych řekl, že to byl takový jako decentní výkon, nevím, jak bych to jako úplně popsal.
No Budějovice měli naději na
výhody. Možná úsporní.
Měli, no, bylo to takový jako já nevím, já bych to jako bez pohybu, nechci být kritický, jo, ale prostě v zápase čet jsem taky měli 6 dní volno, to si myslím, že je jako celkem dost. Hmm. Chápal bych jako víkend prodloužený jako pátek, sobota, neděle. A vím, že ty reprezentanti prostě tam byli, ty určitě trénovali, zbytek jako 6 dní, asi tam měli nějaký plán individuální možná splnit, netuším, ale většinou se tahle pauza samozřejmě využívá k tomu volnu, ale 6 dní jako je dost, jo. Myslím si, že za ty 3 dny ty kluci si odpočinou a pak už můžou být na hřišti. Říkám, nechci to kritizovat, ale zaslech jsem to nebo četl jsem to někde a myslím si, že to je dlouhý. A ne, že to na Spartě bylo vidět, protože měla spoustu reprezentantů, kteří se v průběhu těch posledních vlastně 3 dnů před tím zápasem vraceli, ale za mě ten výkon byl takovej jako fakt jako až línej, nevím, jak bych to řekl, ale Budějovice ke konci zápasu prostě vytvořili si jakoby určitý tlak, samozřejmě Sparta prostřídala, ale Budějovice jako kombinovali dobře po zemi, ta trojice středová, Čermák, Suchan a Helebrant byla výborná, společně s Králíkem, dobrá rozehrávka prostě, jo, samozřejmě neměli úplně jako tutovky, ale mohlo se stát, že Sparta tenhle ten zápas nezvládne, byť tam Kuchta ke konci měl zase 100% šanci naopak oproti Budějovicím, ale ten výkon Sparty prostě nebyl přesvědčivý. Tak jako třeba mě přišla Slávie pohybově úplně jinde než Sparta tenhle ten víkend, no.
Podle pozápasových ohlasů to vypadalo, že údajně trávníkář si vzal volno na víkend, že ten trávník nebyl podle trenéra Pryského ani podle třeba Jana Suchana z domácího tábora ideální.
Souhlasy, může se stát, bylo tam řečený, že vybouchlo čerpadlo, nebo ne vybouchlo, ale nefungovalo, takže vlastně den před zápasem se nekropilo. Může to bejt, ale samozřejmě to se bavíme o hře jako s míčem a já teďka tady mluvím o pohybu, o tom, jak na mě působí to mužstvo. Samozřejmě chápu, že Sparta chce hrát fotbal, to suchý hřiště je nepříjemný, to je bez debat, je to pomalejší oproti tomu, když ten trávník je nakropený, ale zase v létě třeba, když jsou 30-stupňový vedra, tak to nakropený vydrží třeba fakt jako 20-30 minut a tu čtvrthodinu taky dohraješ jako na suchým, takže jako úplně to pro mě není argument, protože jako Sparta hrála jako trošku pomalejc, ta rozehrávka prostě, jako řekl bych, tak prostě přitlač tu přihrávku, to se nedá nic dělat, jako to hřiště dneska je suchý a nemyslím si, že i v tréninku prostě jsou ty podmínky jako ne vždycky ideální. No.
No, někteří hráči nevypadali úplně v optimální pohodě, třeba Haraslín, ten samozřejmě volno neměl, protože reprezentoval Slovensko, ale to rozhodně nebyl jeho zápas, přitom prakticky v každém jiném utkání patří mezi klíčové hráče.
Jo, je to jeden z nich, jako já si myslím, že ani Birmančevič nevypadal jako tak, jak jsme zvyklí, jo, středáci.
Lači taky ne.
Je to těžký po tom nároďáku se vrátit a nakopnout to, říkám, jako může být spousta důvodů, jeden z nich může být to, že to musí prostě není pohromadě a sejde se ti to 2 dny před zápasem, takže jako jo, teď ty hráči některý, jak jsme se bavili na začátku, některý jsou, přijedou úspěšní, některý míň, některý hráli, některý nehráli, je to takový jako ten, řekl bych, je to vlastně jako po té reprepauze je to vlastně stejný jako po zimní pauze to první kolo. Je to takový jako nevíš úplně, co od toho čekat.
Ne? A tedy jsi zmínil, Pavle, že 6 dní volno ti přijde moc, což mě taky, tak třeba v Plzni, jak jste to měli, protože ty jsi byl jeden z těch, co zůstával.
No tak byly to ty dva dny, tři dny, vlastně říkám, takový ten prodloužený víkend, no a pak jako už se trénovalo, tak my jsme měli těch reprezentantů v jedné době,
hodně.
Když řeknu třeba 6 Čechů, 2 Slováky, jo, Edo Malakiana, který tady jsme minule zmiňovali, tak ten taky třeba odjel, ale ale bylo ale byla to možná jako je tomu maximálně polovina toho kádru, takže nás tam třeba fakt jako zůstalo 12 doplněný o mladý kluky, bylo nás třeba 14-16, takže ty tréninky, bylo to spíš jako nepříjemný, já si teda nepamatuju, že by mě tahal sval v téhle pauze, abych si jako odfrka, že se hodně trénovalo, hodně se posilovalo, protože v té sezóně úplně, když se hraje středa, neděle, tak tam toho času na tu posilovnu úplně tolik nebejvalo, teď už samozřejmě je to zase malinko jinak, takže já jsem to strávil celkem normálně, ale je pravda, že je to jiný režim. No.
Hmm. Můžeme se pochopitelně také vyjádřit k další golmanské minele, která orámovala tohle kolo a vlastně České Budějovice nakonec stála body, protože Martin Janáček, nevím, co vlastně zamýšlel při tom zákroku proti střele Birmančeviče, kterou nepolapila, Budějovice inkasovali.
No, tak byla to střela vlastně Birmančevičovou slabší nohou levou. Je to, jak bych řekl, u hokejistů takový backhand, že nevíš, v kolikrát kam to poletí, jo, ale tahle střela vlastně letěla Králíkovi kolem kolen. Nevím, úplně z toho jednoho záběru bylo vidět, že možná jí neviděl jako úplně přesně tu střelu, nicméně ten zákrok samozřejmě byl takový neortodoxní, jo, nebyl to ten drillovej zákrok, který ty golmani mají, že prostě takový ten, jak bych řekl, poklek pát, že si to sebere a klekne s tím a padne, byl to takový, jako byl na kolenou, ale minul vlastně ten balón, je to smůla pro Budějovice, protože si myslím, že v tomhletom zápase, kdy Sparta nebyla úplně jako stoprocentní, tak měli šanci získat minimálně bod, ale je to teďka hrozný a já jsem vždycky říkal, tak jako se třeba těmadle gólama, co dal Birmančevice, vyhrává titul, tak takovýhlema gólama, který dostali Budějovice, se sestupuje. Bohužel, to musím říct. No.
České Budějovice mají 18 bodů na poslední pozici, mohli dorovnat Karvinou, která prohrála v Hradci 1-2, ale ta nakonec tedy má o jeden bod více po 26 kolech. My můžeme, Pavle,
Chtěl se omluvit, ještě není konec samozřejmě, to neříkám, že Budějovice sestoupí, jo, vůbec jim to nepřeju, protože tam mám jako spoustu kamarádů, ale prostě takhle to cítím, tak ať se nezlobí, jo.
Deník CZ žije fotbalem. Sponzorem pořadu je Deník CZ. Informace, které jsou vám blízko.
Už jsme to několikrát naznačili v průběhu dnešní desítky Pavla Horváta. Slavia vyhrála na Slovácku 3-1 a dost se o to zasloužil muž, který právě do Edenu přišel z Uherského Hradiště, Václav Jurečka. On dokonce říkal, že měl tam lehké konfrontace možná s diváky před utkáním.
Pískali na něj po utkání, nebo když střídal.
A že vlastně je rád, že Slovácku dává góly, protože už mu jich dal 7 během té své teďko vlastně doby ve Slávii. Tak to jsou asi pak, řekněme, takové motivace, které vás opravdu posunou.
No, to je nejlepší odpověď na ten pískot a na ty, já jsem přesvědčený, že tam úplně jako, nechci říct, jako všichni fanoušci na něj pískali, ale prostě samozřejmě i z těch reakcí Venci Jurečky na tom hřišti je sebevědomý, je prostě dal dva góly, vlastně v podstatě rozhodl o tom, že Slávě vyhrála, takže pak se reaguje daleko líp a ty se cítíš jako absolutně v pohodě. Má formu, jeden gol samozřejmě z penalty a druhý gol z dálky, myslím si trošku po chybě golmana Heči, ale prostě dal dva góly a tohleto je nejlepší odpověď na tu jakoby ne kritiku, ale na tu nevraživost těch fanoušků, kteří jsou proti tobě. No.
A mě to navádí na další téma, když se bavíme o Václavu Jurečkovi a vedu takový dlouhodobý spor s Davidem Ničem v tomto ohledu. A to je gól proti svému bývalému týmu slavit neslavit. Jurečka ho příliš neslavil a mně je to sympatické, když někdo neslaví proti svému bývalému týmu, kde prožil část života a třeba se tam i vykopal do ligy a David říká: "Ne, a co to, já dám v lize gól, tak ho přece slavím, ne?" Jaký, Pavle?
No, tak David, když by dal jeden gol v lize, tak já bych ho taky slavil, ale Venca Jurečka jich dal letos už 15, nebo v téhle sezóně, takže jako já si myslím takhle, je to moderní, já si teďka úplně v rychlosti nevybavím, jako taky jsem slavil v derby gol proti Spartě, která mě vychovala, jasně, ale už jsem tam nějakou dobu nebyl. Chápu to, když přejdeš v létě do jiného týmu, že třeba tu sezónu, nebo možná ještě potom tu sezónu úplně jako nebudeš dělat přemety a salta, ale ale zase na druhou stranu prostě je to gól a je to sport a když se scházejí chlapi každý čtvrtek nebo středu v tělocvičně a zahrajou si, tak se taky radujou a jednou hrajou v jedné sestavě a druhý ve druhé sestavě, takže je to sport. Já si myslím, že ty emoce by se měly projevovat. Říkám, ne dělat nějaký gestavis Michal Krmenčík třeba na fanoušky soupeře, ale prostě se spoluhráčem asi jako normálně plácnout, zvednout ruce, proč ne, jako nemám s tím problém.
Hmm. Slavia vlastně v tu chvíli v sobotu, když vyhrála na Slovácku, předskočila Spartu, ale pochopitelně teď zase po výhře Sparty je za ní obod. Z toho pohledu třeba výkonu po reprepauze, ale vypadá, že Slavia je v lepší formě a ono to není jenom po reprepauze, ale přece jenom ten těžký program se na Spartě projevil natolik, že aktuálně, když zlížíme k dalším týdnům, to vypadá, že vlastně sešívaní jsou v lepší pozici.
No tak můžeme mít radost my, co v tom nejsme zapojení, protože je to tak, jak jsi to řekl, Honzo, a myslím si, že Sparta překvapivě nevypadá dobře. Jo, ale vyhrála zápas venku. Zažil jsem takovýhle zápasů spoustu, kdy se nevypadáš dobře, necítíš se dobře, ale musíš ho zvládnout a tyhle zápasy rozhodují o tom, jestli na konci soutěže ten pohár zvedneš, protože ty zápasy, kdy fakt jako, jak to říkal Jirka Saňák, když se daří, tak to umí každý, jako jo, to prostě není úplně jako složitý, když jede 11 lidí ve formě a láduješ to tam, vyhráváš 2-0, 3-0, 5-0, jo, to není úplně jako to největší umění. Největší umění je vyhrát ty zápasy 1-0, kdy máš prostě jako problémy, nejseš úplně fit, máš suchý hřiště, fouká vítr, soupeř je nepříjemný, prostě hraješ venku, jsou to těžký zápasy, byť to může být poslední tým tabulky. Takže máme se na co těšit. Sparta teďka nevypadala líp než Slávie, ale dokonce zbývá ještě spousta zápasů a já si myslím, že Sparta s tímhletím spokojená sama jako nebude, byť na veřejnost můžou říkat, že to jako úplně jako špatný nebylo, tak Sparta a trenéři určitě s tím spokojení nebudou. Myslím si, že ani hráči a že se budou chtít zlepšit.
Honzo, ty jsi měl připravených tolik témat, že musíme dát další hodinu.
Jak to myslíš?
No, že ještě hodně témat jsme měli připravený.
Jasně,
ale samozřejmě
když do toho furt kecáte, budeme muset schovat.
Ne, pojďme se podívat na výhled, protože vím, že se to často u těch soutěží, když bojuje více týmů, najednou dělá, že se podíváme na los. A víme, jak to bylo třeba v minulé sezóně, že přece jen umístění po základní části je dost určující při těsném bodovém sepětí dvou týmů pro tu nadstavbu. Takže Slavie hraje příští kolo doma s Bohemkou, Sparta s Mladou Boleslaví. Tak co, Pavle?
Hraju v oboje doma.
Takže
to,
3 body pro
to
každého.
Kolo nerozhodne.
Bohemka, takhle, další kolo pak. Bohemka, Sparta a Plzeň, Slavia. To je možná klíčový ten víkend 28. kolo.
Já jsem taky říkal, si nechci hrát tady na nějaký moudra, ale říkal jsem, že pokud Plzeň nerozhodne o tom, nebo že bude hrát o titul úplně ona, tak je to jeden z týmů, který může rozhodnout o tom, kdo ten titul bude mít.
To je víkend 13-14 duben, pak Sparta doma Baník, Slavia doma Olomouc.
Ale to se tady ještě sejdem do té doby.
Jasně, a pak abych to dokončil, tak 30. kolo Olomouc Sparta, kde taky teoreticky by mohly být potíže pro Letenské, pokud se Sigma zvedne a hrane Slávia.
Já ti do toho skočím, jo. Každý zápas venku je těžký. Mm-hmm. Fakt je, každý zápas venku je těžký a je to jiný zápas než doma a všude se hraje jinak. Viděli jsme teďka v Budějovicích, jo. Je to fakt jako těžký i s posledním týmem tabulky, všichni hrajou o něco a každý tě chce jako potrápit a porazit. Takže jako já bych úplně jako ještě fakt jako šel zápas od zápasu a pak v té nadstavbě jako budeme se těšit, no.
Já se k tomu zkusím vyjádřit. Když se podívám na los Slávie, tak si myslím, že v Plzni může ztratit. Jinak to zvládne, byť samozřejmě každý zápas je těžký. A rychle si tady ještě rozkliknu Spartu. Samozřejmě čeká ještě semifinále poháru. Pozítří, pokud se nepletu. Sparta Boleslav to zvládnou. V Dělíčku těžké, ale zvládnou. Sparta Baník, no. Baník bude bojovat o 4. Složité, ale složité, no, to bude pokaždé.
Pavle, prosím tě, máme opravdu chvilku, ale co bylo s tím větrem o víkendu?
No pozor, to je téma, na který bychom
ale museli, opravdu málo času.
Takže já to tady vidím před sebou. Takže hele, vítr je nejhorší jako ten živel. Přírodní živel, který tě může při fotbale potkat. Přežiješ déšť, jako opravdu sluníčko, dáš si ruku před to, ale vítr prostě neovlivníš. Zápas Teplice Baník v rozmezí dvou minut byly dva rohy a po každý to mužstvo kopalo dovnitř vlastně nohou dovnitř, přes nohu roh a byl to obrovský problém pro tu obranu to odvrátit, protože ten vítr foukal jednou zleva doprava a po druhý zprava doleva. Takže jako vítr je nevyzpytatelný, myslím si, že i za gólem Venci Jurečky na Slovácku je trošku vítr.
Vrátíme se k tomu.
Přesně tak říká Pavel Horvát, ono foukat ještě přece jenom bude. Pavle, krásné Velikonoce, díky moc, těším se za týden.
Taky a teď už jdeme hodovat.
Přesně tak, Lukáši, hody, díky moc, měj se hezky.
Krásné bezvětrné pondělí.